Չորրորդ փողոցի սառը օդը սթափեցրեց Միքայելին։ Անսահման զղջումից կրծոտում էր շրթունքները մինչև արյուն։ Հարձակվեց մի մարդու վրա, որ որքան վատ, որքան ստոր և անխիղճ լիներ, իր քրոջ ամուսինն էր։ Եվ միթե ասպետություն էր վախկոտի վրա ձեռ բարձրացնելը։ Նրա կանջներին հնչում էր սարսափած քրոջ ճիչը, հետո անեծքները։ Ինչու, ինչ մի մեծ բանի համար, փողի, ինչ ստորություն, ինչ հիմարություն անգամ, չէ որ նա ոչինչ չունի, ոչ մի կոպեկ, ինչն էր պաշտպանում։ Բայց զղջալով հանդերձ արտաքուստ ցույց էր տալիս, թե դեռ կատաղած է հակառակորդի դեմ։ Սմբատի լռությունը կրկնապատկում էր նրա տանջանքը։ Նա չգիտեր, ինչպես արդարացներ իր վայրենի վարմունքը, բայց և չէր էլ ուզում խոստովանել զղջումը։ Ուրախ կլիներ, եթե Սմբատը հանդիմաներ, պարսավեր, հայհոյեր, նույնիսկ ծեծեր իրեն ինչպես մի վատ, անպիտան երեխայի, միայն չլռեր։ Նա խլեց թևը եղբորից, կանգ առավ, գլուխը հենեց փողոցային լապտերի սյունին, մի ձեռով գրկելով սյունը։ Լսվեց նրա խուլ հեկեկանքը։ Երբեք իրեն այդչափ դժբախտ չէր զգացել։ Նա ուրախ կլիներ մնալ քաղցած ու մերկ, միայն թե այդպես վայրենի վարված չլիներ նույնիսկ այն մարդու հետ, որ բացարձակ կողոպտում էր նրան, ինչպես երդվյալ ավազակ։ «Գնայմացիր, ինչպես է վերքը», գոչեց նա Սմբատին։ «Առաջ հարկավոր է քեզ տուն տանել, անցնողները ուշադրություն են դարձնում, արի նստենք կարգ»։ «Թող ինձ այստեղ, գնա ուր ուզում ես»։ Նա քայլերն ուղղեց փողոցի մյուս մայթը, որ ծովապտ էր։ Սմբատը հետևեց նրան, գրեթե ուժով կարգ նստեցրեց և բերեց տուն։ Մինչև կեսգիշեր չէր հեռանում նրանից։ Միշտ լուր էր և չգիտեր, որքան իր լռությամբ տանջում է եղբորը։ «Խոսելու ես, թե չէ»,  գոչեց վերջապես Միքայելը։ «Ինչ խոսեմ, այս կարճ միջոցում դու երկու անգամ ծեծվում ես, մի անգամ ծեծում, միթե միայն բռունցքն է ազդում մեզ վրա, միթե դեռ այդքան վայրենի ենք»։ Սուլյանը լուր բերեց, թե հրավիրված բժիշկը Մարութխանյանի վերքը թեև մեծ, բայց անվտանգ է համարում։ Եթե մոմկալը հատակի տափակ կողմով դիպած չլիներ, վիրավորը չէր ապրիլ։ Ամբողջ գիշեր Միքայելը չկարողացավ քնել։ Մարութխանյանի արյունը հալածում էր նրան, բորբոքում երևակայությունը, ինչպես մի ժամանակ Հաբեթյանի ապտակը։ «Ախ, ճշմարիտ, որքան դեռ վայրենի է»։ Եվ դեռ զարմանում էլ է, որ մի հեզ, հրեշտականման էակ, ատում, արհամարում է իրեն։ Հազիվ լույսը բացված ուղևորվեց հանքերը։ Մի քանի ժամ անցած եկավ Սմբատը։ Առավոտը կանուխ մարդան արտասուքն աչքերին եկել է, բոլորը պատմել մորը։ Այժմ այրին մազերը փետում է, կուրսքը ծեծում, ողպալով Ալիմյան գերդաստանի բարոյական անկումը։ «Ինչ ես մտածում անել»,  հարցրեց Սմբատը այս բոլորը հաղորդելուց հետո։ «Վճարել նրա պարտքերը, գիտեմ, ես ժառանգ չեմ, բայց պետք է վճարել»։ Սմբատը զարմացավ։ «Ինչ, միթե ուզում է օրը ցերեկով կողոպտվել»։ «Այո»։ Սմբատը ընկավ մտատանջության մեջ։ Միքայելն ունի իրավունք այս կամ այն կերպ վարվել պարտաթղթերի հետ, վճարել, մերժել կամ դատարանին թողնել գործը, բայց առանց շեղվելու հոր կտակից։ «Եթե ուզում ես վճարել, պիտի ամուսնանաս»։ «Բայց դա չեմ կարող անել»։ «Ինչու»։ «Հենց այնպես, չեմ կարող ամուսնանալ»։ «Հասկացա, դու սիրում ես մեկին, որ քեզ չի սիրում»։ «Իհարկե կհասկանաս, որովհետև գիտես, որ այդ մեկը քեզ է սիրում»։ «Միքայել»։ «Դե խորամանկությունդ թող մի կողմ, մի փորձիր ինձ»։ «Այո, դու ինձանից բարձր ես բարոյապես»։ «Այդ աղջկան ես առիթ չեմ տվել ոչ ինձ սիրելու, ոչ մանավանդ քեզ ատելու»։ «Հավատում եմ»։ Միքայելը նստեց սեղանիքով, գլուխը դրեց ձեռների վրա։
«Կկամենա՞ս, որ ես խոսեմ այդ աղջկա հետ»,֊ հարցրեց Սմբատը։
«Երևի բարոյական կշիռս նրա աչքում բարձրացնելու համար, չէ՞»։
«Շնորհակալ եմ,
գիտեմ, որ վեհանձն ես, բայց ես ողորմություն չեմ ուզում»։
«Բավական է,
չեմ ուզում այս մասին երկար խոսել»։
«Սիրում եմ, թե չեմ սիրում, իմ գործն է»։
«Իսկ ամուսնանալ չեմ կարող»։
«Գրավ դիր ինձ, քանդիր հորս կտակը, ընդունիր ինձ քեզ մոտ ծառա, բայց վճարիր այդ փողերը, խնդրում եմ»։
«Ես հանգուցյալի կտակից մազու չափ չեմ շեղվի»։
«Ինչու միայն իմ վերաբերմամբ»։
«Իսկ դու իրավունք ունես մեր հոր կամքը անկատար թողնելու»։
«Միքայել»։
«Մի վիրավորվիր, չէ որ դու դեռ չես բաժանվել կնոջիցդ»։
«Ես երեխաներ ունեմ, որոնց սիրում եմ»։
«Եվ որոնք քո ժառանգներն են, էլի հակառակ հանգուցյալի կտակին»։
«Երբեք»։
«Օրենքով այո, բայց կողմնակի կերպով դու նրանց կդարձնես ժառանգ»։
«Միքայել, դու դեռ իրավունք չունիս այդպես խոսելու»։
«Դեռ չունիմ, բայց երևի մի օր կունենամ, չէ»։
«Ներիր, ես այսպես չէի խոսիլ, եթե դու առաջվա Սմբատը լինեիր»։
«Վերջին ժամանակ սկսել ես փողը հարգել»։
«Ես կույր չեմ շատել»։
«Բավական է,
վճարիր իմ պարտքերը, եթե չես ուզում թշտամանալ ինձ հետ»։
Եվ նա գդակը վերցնելով շտապեց դուրս։ Սմբատն ընկավ խորին մտատանջության մեջ։ Նա չէր կարողանում բացատրել Միքայելի համառությունը, վճարել անարդար, հնարովի պարտքերը։ Չլինի, թե վախենում է, որ դատարանում բացվի մի կեղտոտ գաղտնիք։ Եվ ինչ կարող է լինել այդ գաղտնիքը։
Դրությունը տագնապալի էր։ Նա իրավունք չուներ կես միլիոնի չափ մի գումար բաժանել հայրական ժառանգությունից։ Եվ եթե ունենար էլ, դյուրին է այդպես շուտով զրկվել ահագին գումարից։
«Այո,
ճիշտ ասաց Միքայելը,
նա այժմ զգում է փողի նշանակությունը, ավելի, նա սկսել է սիրել մետաղը»։
«Գոնե այնչափ է սիրում, որ զգում է 6-7 միլիոնից կես միլիոն դեն շպրտելու անկարելիությունը»։
«Եվ ինչու շպրտել, ինչ հիմարություն»։
Նա փորձեց համոզել Մարութխանյանին, որ հետ կանգնի անարդար պահանջից, սակայն պարտատերն անողոք էր։
«Ինչ, միթե նա հիմար է, որ աչքերը բաց թողնի օրը ցերեկով իրեն կողոպտեն»։
Նա զուտ փող է տվել Միքայել Ալիմյանին և պետք է ստանա։ Առաջ նա դեռ կհամաձայնվեր մի բան էլ դրամագլխից բաշխել, իսկ այժմ Միքայելի վարմունքից հետո տոկոսի տոկոսն էլ կառնի։ Սմբատը սպառնաց, թե ամեն ջանք գործ կդնի ապացուցելու, որ պարտաթղթերը խարդախ են։ Կհրավիրի Պետերբուրգից ամենաառաջին փաստաբանին, կծախսի կես միլիոն, բայց կապացուցի։ Սակայն Մարութխանյանին այսպիսի սպառնալիքներով վախեցնելը դյուրին չէր։ Նա ինքը հենց վճռել էր Պետերբուրգից փաստաբան հրավիրել։ Բոլորը գիտեն, որ Միքայելը եղել է շռայլ, փողը ծախսել է ջրի պես։ Գիտեն նույնպես, որ Մարկոս աղան ժլատ էր։ Որտեղից կարող էր Միքայելն այնքան փող ծախսել, եթե բարեսիրտ ազգականը պարտք չտար։ Վերջապես Սմբատի համբերությունը սպառվեց։ Նա ասաց, թե կվճարի եղբոր պարտքերը, բայց կհամոզի հասարակությանը, որ պարտատերը խարդախ էր։ Այն ժամանակ տեսնենք, ինչ երեսով Մարութխանյանը կերևա հասարակության մեջ։ Բայց ավելի երեխայական սպառնալիք չէր կարող լինել պարտատիրոջ համար։ Նա բարձրաձայն ծիծաղեց. «Թող Մարութխանյանը դառնա կլորիկ միլիոնի տեր, մարդիկ կարող են նրա մասին խոսել ինչ ուզում են և որքան ուզում են»։ «Հասարակություն»։ Հետաքրքրական է իմանալ, ո՞ր Սուլյանը, ո՞ր Սրաֆյոնը, ո՞ր Ղուլամյանը, ո՞ր Առաքելյանն այնուհետև մեջքը չի ծռիլ նրա առջև։
Նա մարդկանց շատ լավ է ճանաչում։ Մի ձեռով նրանց գրպանը ոսկի դիր, մյուսով խփիր գլխներին, էլի կժպտան։
Ահա թե նա ինչ կարծիք ունի հասարակության մասին։
Եվ միթե քիչ կան քաղաքում խարդախներ, մաքսանենգներ, կեղծ սնանկությամբ հարստացածներ, նախկին գող գործակատարներ, որոնք այսօր պատիվ ու հարգանք են վայելում։
Իսկ Մարութխանյանը գողություն չի անում։
Է, նա իր հալալ փողերն է պահանջում։
«Սխալվում եք, հասարակության մեջ ազնիվ մարդիկ էլ կան», ասաց Սմբատը։
«Թող լինեն, հետո նրանք էլ կբարեկամանան. Ահա, օրինակ, դուք ազնիվ մարդ եք, չէ՞։ Եթե փող չեք սիրում, ինչու այդպես պինդ կպել եք ձեր հոր միլիոններին։ Չէ՞ որ առաջ ասում էիք, թե Մարկոս աղան, չգիտեմ, տնտեսական այսինչ այնինչ օրենքներով ուրիշների աշխատանքի վարձն է վայելում. Հիմա այդ միլիոնները հալալ են. Կարծում եք, որ ես ձեզ մեղադրում եմ? Աստված ոչ անի, ես հիմար չեմ. Բարեկամ, աշխարհում գողերը երկու տեսակ են, ազնիվ և անազնիվ. Ազնիվն ինքն է գողանում, անազնիվը ուրիշի գողացածներն է ուտում. Եվ այս ասում եմ հենց այնպես, չնեղանաք. Ուզում եմ ասել, որ բարի իսկական նշանակությամբ ազնիվ վաճառականն այնքան հազվագյուտ է, որքան չգողացող խոհարարը։
Սմբատը տեսնում էր, որ այդ մարդը ոչ միայն չի մեղմանում, այլև հետս հետե ավելի ու ավելի հանդուգն և աներես է դառնում։ Մնում է մի ելք, թույլ տալ նրան, որ դիմե դատարանին։ Այնտեղ թող գործը վճռվի նրա օգտին։ Միքայելը կհրատարակվի սնանք կամ անկարող պարտապան, իբրև ոչ ժառանգ Ալիմյան հարստության։ Այն ժամանակ Մարութխանյանը ումից կստանա կես միլիոնը։ Սմբատից չի տալ և սրանով կպատժի նրան։ Բայց այս միջոցը պիտի առմիշտ վայր գցեր Միքայելի առանց այն էլ արատավորված վարկը։ Միթե կարելի է այդ չափ խիստ վարվել հարազատ եղբոր հետ։